Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, azi de miercuri, astăzi 25 iunie, la microfon Liliana Barbaros și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Cu o maximă de 24 de grade și fără ploaie, putem spune că ziua de astăzi va fi mai bună decât cea de ieri când a plouat zdravând. Meteorologii transmit că precipitațiile vor continua și mâine, când se vor înregistra temperaturi de 21-24 de grade Celsius ziua și 13-16 în timpul nopții. Cât de pregătită este Republica Moldova pentru absorpția fondurilor europene? O întrebare extrem de potrivită acum, când Chișinăul se pregătește să se asocieze politic și economic la Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă și un acces mai mare la banii europeni. Un prim centru pentru popularizarea cunoștințelor necesare pentru scrierea de proiecte în vederea atragerii acestor bani a fost creat zilele trecute la Chișinău. Vom discuta despre acest eveniment cu unul dintre protagoniștii lui, directorul Institutului Național de Cercetări Economice, Alexandru Stratan. Apoi, Iulian Ciocan, vă invită să-i ascultăm reflecțiile despre destinul scriitorului timpurilor noastre și va urma, ca de obicei, miercurea, jurnalul de corespondent al colegului nostru de la Berlin, William Totok. Astăzi e despre un important raport dat publicității în Germania, care pune problema creșterii pericolului islamist. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Liliana! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Comuniștii cer demisia președintelui Timofti pentru că nu a vrut să organizeze un referendum pe tema semnării acordului de asociere cu Uniunea Europeană și deputații comuniști au fost îndemnați să nu voteze pentru ratificarea acordului ce va fi semnat poi mâine la Bruxelles. Președintele Ucrainei avertizează că ar putea retrage înțelegerea de armistițiu cu separatiștii din estul țării după ce aceștia au doborât ieri un elicopter al armatei, omorând 9 militari. La Viena, președintele Rusiei a semnat acordul pentru construirea segmentului austriac al coridorului energetic South Stream și a criticat Statele Unite și Uniunea Europeană pentru că se opun proiectului și 7 echipe și-au asigurat calificarea în optimile Cupei Mondiale la fotbal înainte de încheierea primei faze a competiției. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a cerut demiterea președintelui țării Nicolae Timofti pentru că a refuzat să organizeze un referendum privind semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană. Prin purtătorul său de cuvânt, președintele a respins acuzațiile, drept citim, cităm, lipsite de temei juridic și substanță. Conducerea Partidului Comuniștilor a cerut fracțiunii parlamentare să nu voteze pentru ratificarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, acord ce va fi semnat poi mâine la Bruxelles. Administrația de la Tiraspol a înființat o nouă organizație de tineret, Steaua, care va avea scopul de a pregăti tinerii pentru serviciul militar și participarea lor la acțiuni de luptă. Totodată este gândită să întărească dialogul cu tinerii din Rusia și din alte organizații militar-patriotice din alte țări CSI. Se arată într-un comunicat publicat pe site-ul Departamentului de Externe din regiunea transnistreană. Organizația a fost construită în colaborare cu Institutul de Cercetări Strategice din Federația Rusă, informează site-ul publica.md. Secretarul de stat american John Kerry participă astăzi la Bruxelles la ședința miniștrilor de externe din țările Alianței Nord-Atlantice, reuniune la care se va discuta despre situația din Irak și cea din Ucraina. John Kerry a venit la Bruxelles după ce a avut întrevederi în Irak cu liderii acestei țări, iar ieri s-a întâlnit la Bruxelles cu coordonatoarea politicii externe europene, Catherine Ashton. Potrivit Națiunilor Unite, în Irak, în violențele din ultimele zile au murit peste 1000 de oameni, majoritatea civili. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a avertizat că ar putea retrage înțelegerea de armistițiu cu grupările înarmate proruse din estul țării după ce separatiști au doborât ieri un elicopter al armatei, soldat cu moartea 9 militari. Elicopterul a fost doborât în apropiere de localitatea Sloviansk. Atacuri au avut loc și asupra aeroportului din Donetsk, soldate și ele cu o victimă și mai mulți răniți. Vicepreședintele american Joe Biden a vorbit la telefon ieri cu președintele de la Kiev, transmițând condoleanțe pentru victimele de ieri și vorbind despre nevoia de opri fluxul de arme și de militari dinspre Rusia. La Viena, unde s-a aflat ieri în vizită președintele Rusiei Vladimir Putin, a spus că țara sa va continua să apere interesele cetățenilor ruși din Ucraina, dar a cerut Consiliului Federației să revoce autorizarea folosirii forțelor militare rusești în Ucraina. Consiliul urmează să voteze astăzi revocarea acestui ordin al Kremlinului. Concernul energetic austriac OMV a semnat ieri la Viena, în prezența președintelui Rusiei Vladimir Putin, contractul de construire a secțiunii austriece a proiectului energetic rusesc South Stream, menit să ducă gazele ruse spre Europa pe sub Marea Neagră, prin Bulgaria, Serbia și Ungaria, ocolind astfel Ucraina. Contractul a fost semnat după discuțiile pe care liderul de la Kremlin le-a avut cu președintele de la Viena. Uniunea Europeană a cerut țărilor comunitare să reziste presiunilor Rusiei și să nu intre în acest proiect, care ar încălca legislația energetică a Uniunii Europene. OMV susține că proiectul va întări siguranța energetică europeană. Bulgaria a anunțat retragerea din proiect, dar ministrul rus al energiei a spus ieri că Moscova discută cu Sofia modalități de a rezolva chestiunile legate de porțiunea bulgară a proiectului. Ieri la Viena, Putin a criticat Statele Unite că se opun proiectului, spunând că ele doresc să vândă gaze lichefiate Uniunii Europene, dar că prețul acestora ar fi mai scump decât cel al gazului rusesc. Și echipele calificate în optimile cupei mondiale la fotbal până acum sunt Chile, Olanda, Columbia, Costa Rica, Argentina, Grecia și Belgia. Echipele eliminate sunt Camerun, Spania, Australia, Anglia, Italia și Bosnia-Herțegovina. Astăzi vor avea loc 4 meciuri: Nigeria-Argentina, Bosnia-Herțegovina-Iran, Honduras-Elveția și Ecuador-Franța. Legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua emisiune cu o sinteză a celor mai importante știri. Domnilor, domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbaroși în studioul Europei Libere de la Chișinău. Cum vă spuneam mai devreme, discutăm acum cu directorul Institutului Național de Cercetări Economice, Alexandru Stratan. Domnule Stratan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, un centru de resurse pentru proiecte europene a fost inaugurat la Chișinău, un centru care ar trebui să învețe businessmanii și organizațiile neguvernamentale cum să elaboreze proiecte astfel încât să nu rateze banii europeni. Întâi de toate, de ce tocmai acum această preocupare? Se prezumă cumva că fondurile disponibile pentru o Moldova asociată la UE vor fi net superioare față de sumele care au venit până acum?
Da, în primul rând, acest centru se propune a fi un proiect care va răspunde anume acestor nevoi de specializare a diferitor participanți, actori, în primul rând a funcționarilor din administrația publică, centrală și locală, dar și din sectorul privat, și neapărat, poate fi și din mediul economic de stat. În ceea ce ne-am propus noi a fost prezumția că odată cu semnarea acordului de asociere, în fond de practică a țărilor deja care au trecut prin această experiență, care acum sunt membri ale Uniunii Europene, s-au amplificat fondurile de asistență din partea Uniunii Europene, ori Uniunea Europeană tot timpul a încercat să diminueze diferențele de dezvoltare în statele sale sau în diferite regiuni ale sale, și mai ales pentru acei noi membri care se aflau anterior în perioada de preaderare sau așa numit în timpul acordului de asociere. De aceea, experiența noastră arată că puțin sunt cei care pot bine accesa aceste fonduri, le pot implementa, le pot gestiona la nivel de management și în măsura în care ar veni aceste fonduri, ar fi bine să nu ratăm aceste șanse de a le accesa și a le epuiza, așa, în bunul sens, în sens pozitiv, pe toate, pentru că experiența altor țări arată că rata de asimilare a fost foarte mică și ceea ce este păcat. În altă ordine de idei, centrul presupune formarea anume specialiștilor care se vor ocupa de acest lucru, pentru că deseori, chiar și experiența partenerilor noștri a arătat că vin desigur consultanți externi din alte țări care se ocupau de managementul proiectelor și o bună parte din aceste fonduri venind în țară se întorceau, deci indirect înapoi, fie prin salarizarea acestor consultanți, fie prin diferite bonusuri pe care le obțineau ei. Și ar fi bine ca acești bani, aceste fonduri să rămână ulterior și în țară și pe această cale. Adică oamenii de aici să subsistă singur în loc de muncă sau o activitate așa cât de cât mai bine plătit.
Deci apare o nouă profesie, specialist în scrierea de proiecte pe care o să-i instruiți dumneavoastră. Domnule Stratan, se știe că fondurile europene nu vin cu dedicații, precum cele guvernamentale, ți alocă de la Bruxelles când se propun proiecte, când demonstrezi că se justifică o anumită investiție, cum ar trebui, din punctul dumneavoastră de vedere, organizat un proces ca să existe cât mai multe persoane, atât în administrația publică, centrală, cea locală, mediul de afaceri, în ONG-uri, formate ca să acceseze fonduri europene? Adică ar fi suficient doar acest centru? Ar fi necesare mai multe? Unde? În ce domenii?
Noi credem că deci nu este necesar doar un singur centru, sunt necesare mai multe, adică existența mai multor instituții ar fi benefică care s-ar ocupa de acest lucru, pentru că credem noi că viitor, politicile publice vor putea fi implementate cel mai bine prin managementul proiectelor. Și fondurile de preaderare, deci asistențele care urmează a fi obținute din fondurile structurale, deci ale Uniunii Europene, ele vin în diverse sectoare, ele vin în diverse ramuri. Fie că țin de sectorul real al economiei, fie că țin de infrastructura publică, fie că țin de dezvoltarea comunităților locale, sate, primării și așa mai departe. De aceea, credem noi, fiecare entitate, practic, juridică, trebuie să aibă, și atât din mediul de stat sau cel privat, trebuie să aibă cel puțin unul, doi specialiști foarte bine pregătiți în scrierea, accesarea și gestionarea acestor proiecte. Altfel, foarte multe localități, organizații, entități vor rata aceste șanse. Iar fondurile vor veni atât în, dacă doriți, pe ramuri, atunci putem aduce exemplu agriculturii, exemplu în industrie, în infrastructura generală, fie cea a drumurilor, fie cea obiectelor social-culturale, fie în învățământ, în sănătate și așa mai departe.
Dar centrul dumneavoastră e specializat oarecum pe anumite domenii sau învățați pe toți de toate?
Deci, cursul de fapt s-ar numi managementul accesării fondurilor europene și el satisface toate aceste cerințe. Deci, este vorba de gestionarea a proiectului, de managementul proiectelor. Sigur că în cadrul, deja acest manager în cadrul unui potențial viitor proiect, el va trebui să țină cont și de părerile specialiștilor de profil, de ramuri, dar deja aici vine partea de consultant. Ceea ce le propunem noi inițial este ca să formăm specialiști și să pregătim o astfel de așa, de format, deci de specialiști pentru a fi gata și a fi instruiți ca ei să poată, în primul rând, scrie aceste proiecte, să le acceseze și să le gestioneze sau să le conducă.
Costul instruirii, văd pe un comunicat pe care l-ați difuzat, variază între 150 și 600 de euro. Cine va plăti acești bani?
În tot cazul, mediul privat își poate contabiliza aceste costuri, deci din cheltuielile sale generale, deci destinate perfecționării angajaților. Să nu uitați că Ministerul Economiei a promovat chiar în acest an niște înesniri pentru, deci de ordin fiscal chiar pentru întreprinderile care își vor dori instruirea angajatelor să poată deci trece la costuri acestei cheltuieli, deci este un lucru benefic. Dar atât administrațiile publice centrale cât și cele locale își pot și ei trimite angajații săi la studii, dacă doresc ca ulterior autoritatea pe care o conduc ei sau localitatea pe care o conduc ei să prospere din punct de vedere al dezvoltării economice și sociale. Dar deci asta ar fi un lucru normal, un fel de responsabilitate socială, dacă doriți, din partea întreprinderilor. Dar dacă sunt persoane fizice care vor dori singure să-și plătească cursul, să-și achite cursul, credem noi că aceasta nu este o problemă și sumele nu sunt prea mari în cont de piața care există în jurul nostru și de capacitățile de prinderile care le obțin, din păcate, astăzi mulți specialiști în mediul didactic sau...
Domnule Stratean, o întrebare ca să ne dăm seama de context. Moldova a atras din 2017 până acum 500 de milioane de euro, am văzut un calcul în sensul ăsta oficial de la Uniunea Europeană. Calculate pe cap de locuitor, aceste fonduri arată că țara ar fi un fel de copil răsfățat al Europei. Un moldovean a beneficiat de 134 de euro, de 7 ori mai mult decât i-a revenit, de exemplu, unui ucrainean. Aceste cifre despre ce vorbesc? Că până acum Moldova s-a isprăvit bine cu absorpția unor fonduri, nu prea de rare, dar fonduri venite dinspre Uniunea Europeană? Că se poate mai mult? Că...
Da, dar nu confundăm un lucru. Deci, până acum este vorba de o asistență oferită de către Uniunea Europeană mai mult instituțiilor, deci guvernamentale, sau evident că prin acestea această asistență era îndreptată spre proiectele, deci de exemplu energetice, infrastructurii drumurilor.
Deci depindea de proiectele de țară pe care le prezenta,
exact,
mai mult.
Dar, inclusiv și pentru susținerea antreprenoriatului, micului business, etc. Dar experiența țărilor care au devenit membri ale Uniunii Europene și anterior se aflau așa numită perioadă de preaderare arată că la modul direct deja vor putea fi accesate diverse fonduri pentru atât direct de către comunități locale sau de către mediul privat pentru implementarea diverselor proiecte.
Da, o precizare destul de bună ca să-și dea seama ascultătorii noștri că acum va depinde foarte mult de calitatea proiectelor pe care ei personal le vor înainta. Ce probleme anticipați în acest proces și poate cum pot fi evitate ca să le punctăm de la bun început?
Probleme de ordin organizatoric sau probleme...
Exact.
Deci, în principiu, noi nu vedem mari probleme de ordin organizatoric, cu excepția faptului că orice început, știți, este puțin așa mai greu, în sensul că va trebui să mai întâi să ne ocupăm de o campanie de informatizare a...
Nu, eu mă refeream la în general. Am văzut, de exemplu, ieri o știre că n-am fi pregătiți pentru fondurile Empart, pentru că n-ar exista un centru similar, probabil, cu acesta pe care îl reprezentați, care să-i învețe pe agricultori să înainteze proiecte.
Da, de asta și am început să spun că ar fi vorba mai întâi de o campanie bună de informare a societății, a oamenilor, ca să-și dea seama ce oportunități, în primul rând, vor fi, sunt, fiindcă la noi, când lumea s-a deprins, să vină cineva să stea, dar va trebui mai întâi să ne punem și mintea în mișcare și să mai căutăm și noi mai întâi de unde. Deci, principiul este că ne se dă unde, iar urmează să prindem peștele noi. De aceea, o campanie bună de informare este, în primul rând, necesară și o problemă, deci, privind neasimilarea fondurilor, ea va persista practic cu timpul. Anume, pentru aceasta este nevoie numai de pregătirea unor proiecte bine întocmite de către fiecare entitate juridică. Și pentru aceasta toți posibilii actori ai absorbției fondurilor europene vor trebui să aibă strategia lor de dezvoltare ca obiectiv formarea continuă acestor angajate, a resursei umane care să dispună de cunoștință, anume în domeniul managementul accesării fondurilor europene. Altfel aveți dreptate. Vor fi fondurile și se va primi că nu suntem sau pregătiți sau chiar dacă o parte va considera că este pregătită și va încerca, și va da seama că nu o face atât de bine și după asta ar urma niște urmări mai grave. Chiar poate fi vorba chiar de întoarcerea fondurilor înapoi sau chiar de niște pedepse mai grave pentru cei care nu au utilizat corect aceste fonduri.
Deci ca să nu se întâmple asta, primarii să se gândească de pe acum cum să-și pregătească specialiști pentru a accesa fonduri și nu numai primarii. Domnule Stratan, noi vă mulțumim foarte mult pentru această intervenție matinală. Domnilor, l-ați ascultat pe directorul Institutului Național de Cercetări Economice, Alexandru Stratan. 7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruși. În câteva minute, tradițional la rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfonul Europei Libere, revine Oana Serafim.
Comuniștii au cerut demisia președintelui Nicolae Timofti pentru că nu a vrut să organizeze un referendum pe tema semnării acordului de asociere cu Uniunea Europeană și deputații comuniști au fost îndemnați să nu voteze pentru ratificarea acordului, ce va fi semnat poi mâine la Bruxelles. Președintele Ucrainei a avertizat că ar putea retrage înțelegerea de armistițiu cu separatiștii din estul țării după ce aceștia au doborât ieri un elicopter al armatei omorând 9 militari. La Viena, președintele Rusiei a semnat acordul pentru construirea segmentului austriac al coridorului energetic South Stream și a criticat Statele Unite și Uniunea Europeană pentru că se opun proiectului. Secretarul de stat american John Kerry participă la Bruxelles astăzi la ședința miniștrilor de externe din țările Alianței Nord-Atlantice, reuniune la care se va discuta despre situația din Irak și cea din Ucraina. Albania a obținut statutul de țară candidată la Uniunea Europeană. Albania este membra Alianței Nord-Atlantice și a solicitat statutul de candidat la admitere în Uniunea Europeană în 2009. Discursul președintelui Azer Ilham Aliyev la adunarea parlamentară a Consiliului Europei a fost întâmpinat cu proteste. Activiștii azeri pentru drepturile omului au manifestat în fața sediului de la Strasbourg, furtând tricouri cu fotografiile deținuților politici din Azerbaijan și având gura lipită cu bandă adezivă. Și Comitetul pentru Relații Externe al Senatului American a votat în favoarea extinderii universale a prevederilor actului Magnitsky din 2012. Proiectul prevede ca Statele Unite vor putea să interzică tuturor celor care încalcă drepturile omului din lume să intre pe teritoriul american și să le interzică folosirea instituțiilor financiare americane. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici, Radio Europa Libera. 7:23, o scurtă revista presei. Acum presa de la Chișinău citează pe ministrul economiei Valeriu Lazar, care a afirmat că Republica Moldova va începe să importe gaze naturale din România în această vară, ceea ce îi va permite să reducă progresiv dependența față de Rusia. Valeriu Lazar a precizat că România va furniza începând cu 27 august gaze în orașul Ungheni, situat în apropierea graniței dintre cele două țări. Revista rusă de internet Rabkor.ru publică o amplă analiză a ultimelor evoluții din PCRM și a eventualelor consecințe. Pagubele pricinuite Partidului Comuniștilor de liderul acestuia încă urmează a fi evaluate, scrie publicația. Firește, partidul nu duce lipsă de oameni sinceri, dar dezertarea generalului înainte de bătălia principală este similară cu capitularea armatei, apreciază publicația. Potrivit autorului, se pare că Moldova, în timpul cel mai apropiat, va trebui începută o muncă plină de migale de restabilire a mișcării de stânga. Editorialistul Constantin Tănase de la Timpul se exprimă elogios față de un fenomen nou atestat în ultima vreme în Moldova, festivalurile, Festivalul Cireșelor, Ghiilor și, evident, Festivalul Medieval, ce abia urmează la Complexul Etnocultural Vatra. Trei lucruri foarte importante ne-au demonstrat aceste festivaluri, scrie Constantin Tănase. Moldovenii vor și știu să se odihnească în mod civilizat, fără a transforma orice manifestare publică într-o beție colectivă. Festivalurile merg bine atunci când nu se implică factorul politic și festivalurile pot deveni o afacere pe segmentul cultural. când la câteva sute de kilometri e război și se varsă sânge, festivalurile de Moldova sunt o pledoarie pentru pace, cultură și civilizație, mai scrie Constantin Tănase. Irina Papuc scrie pentru portalul Sănătate Info că în Moldova companiile farmaceutice locale se plâng că se practică promovarea agresivă la medicamente și că sunt nevoite să se confrunte cu concurența neloială. Bani implic cadouri, lucruri pentru personal, acestea sunt câteva dintre mulțumirile cu care unele companii farmaceutice încearcă să-i convingă pe doctori să le prescrie medicamente, mai menționează autoarea. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să aflați din zilele curente.
Să fii stabil politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Nu mai e de multă vreme tânăr, ba chiar e grizonat de-a binele, dar are o energie năucitoare. Marele literat scrie mult, scrie mereu, scrie din simplul motiv că posteritatea nu te bagă în seamă dacă nu ai operă. Marele literat e foarte mulțumit de propriile texte. Tot ce scrie îi se pare desăvârșit. Ce norocos și talentat e! Alți colegi de breaslă scriu rar, se chinuiesc câte 2-3 ani să facă un volum și apoi dau cu bâta în baltă, pe când el produce câte 3-4 cărți pe an și toate-s valoroase, ba poate chiar geniale. Marele literat a îmbrățișat voinicește toate genurile. E scriitor total. Talentul indiscutabil îi permite să treacă rapid de la un registru la altul. Și mai e o miză ascunsă aici. Cineva nu va observa eseul tău, dar îți va remarca poezia. Altcineva va ignora romanul tău, dar va fi intrigat de dramaturgia ta. Mai multe genuri îmbrățișezi, mai multe posibilități ai de a fi lăudat. Cei drept, puțin sunt cei care laudă, dar asta numai pentru că sunt invidioși, că nu văd cu ochii buni ascensiunea sa. E mare invidia în arena literară, dar marele literat e convins că cel puțin posteritatea îl va aprecia la justa valoare, deși nu ar strica și contemporanii să-i facă o reverență. Pentru asta însă trebuie să fii șmecher, maleabil, să îmbraci masca bonomiei, n-ai ce să faci. Contemporanii sunt orbi sau pur și simplu se fac a nu vedea talentul eclatant. De aceea marele literat încearcă să fie prieten cu toată lumea, să-i promoveze mai ales pe tineri, chiar dacă aceștia scriu texte dubioase. Prietenia cu tinerii e importantă, că celor le aparține viitorul. Marele literat scrie multe cronici laudative. Cronicile laudative seropoase te fac vizibil, îți lărgesc cercul de amici. Dar uneori, marele literat îl face cu ou și cu oțet pe câte un neghiob care îi contestă impardonabil valoarea. Pentru că există și asemenea brute, care împroașcă ură și debitează aberații. Pe aceștia marele literat îi beștelește fără menajamente. Le găsește hibe în fiecare propoziție și îi sfătuiește și pe tinerii prieteni să nu citească mâzgălelele brutei. Iar pentru a fi mai credibil, nu uită să spună că punctul lui de vedere e subiectiv. Marele literat a început de la o vreme să scrie eseuri politice, e invitat pe post de analist politic la talk show-uri și asta îi place. Multă lume îl vede acum pe sticlă. Marele literat le spune acum tuturor cu mândrie că scriitorul adevărat e un om al cetății. Marele literat e optimist și harnic. Marele literat e un luptător. Marele literat va învinge, va deveni clasic, iar opera îi va fi citită și venerată de multe generații recunoscătoare.
Dialoguri transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7 și aproape 30 de minute final de emisiune. Edițiile serale cu care vă așteptăm este cea de la ora 19, Moldova la ora 7 și sinteza zilei pe care o puteți audia la ora 21. Mâine începem ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6:30, iar toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Liliana Barbărușe vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio